Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan auscultum de nia programo en Esperanto. Ci vespere cadre de nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi, cristana vidpunto. Redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos pri iogo cae cristianismo. Dum la lasta i quardecei iaroi della dudeca iarcento, disvastigis en occidento orient devenai psico-fisicai tecnicoi cae metodoi, prescau en ciu occidenta urbo cae urbeto, estas de tiam gimnasticeioi, cie oni practicas orientain meditain au gimnasticain au flegain technicoin. Unue estas avertinde che necio estas autentica. Foie temas pri pseudo orientai aferoi, el pensitai de occidentanoi, ciui celas plenumi negoz aferoin cae gainoin, credicante che temas pri tre antiquai, tre sagiai, tre garantitai technicoi. Due, oni devas esplori, ciù tiui technicoi estas cun meteblai, cun la cristana catolica vivo. Evidentas che ne eblas doni ununuran iesan au nean respondon, sed oni distingu diversain situazioin. Hodiau ni parolos pri iogo. La termino iogo per simem signifas cunigio, cun fandigio. Ties generala senso estas reintegrigio de la individuo en la universalo, cae ancau la voglio por tion plenumi. La hinda verchisto Patanjali, vivinta antau circa 2000 iaroi, fixis literature tradizion certe pli antiquan. Pri iogo estigis plurai arcentai, tre diversai tradizioi cun aspectoi psiha-fisicai, cae religiae samtempe, ciui dauris gis nun. Nun tempe la termino iogo povas havi tri diversain aspectoin. Unue stricta sense filosofia sistemo della classica hinduio cune cun la ascetai practicoi ligitai cun tiu filosofio. Due vasta sense, ciui ascetai voioi ligitai cun aliai hindai filosofioi. Trie, ioi gimnasticai cae psicologiai practicoi pli mal pli inspiritai ie la classica iogo. Citia estas plei ofte la iogo instruata en occidento. Facte, en la occidenta mondo la iogo estas proponata ne ciel religia voio, sed ciel psiha-fisica tecnico, iu celas la emozian equilibron cae la corpan sanon per naturai metodoi. Tiu ci iogo por occidentanoi respondas al verai besonoi della malharmonia occidenta mondo. Ne estas dubinde che, ec en limigita formo, la iogo povas utili cae favori positivain evoluoin en la psicoterapeutai cae curazai practicoi. Oni comparis tiun shangigion, el religia asceta procedo, al psicofisica terapio cun tio della olimpicai ludoi, ciui, en la antiqua epoco, estis cadritai en la culto alla dioi, sed en la nuna epoco, ili estas laica sporto. Nun ni demandas, ciu raitas cristano practici iogon, ne perfidante sian credon? La teoriae respondoi estas du. Ne se temas pri induista religia iogo. Yes se temas pri psica fisica tecnico, liberigita e la religiai elementoi. Sed endas averti che ofte alla instruo de psica fisica tecnico, qui shainas neutrala, aldonigas du tendenzoi, dubindai au ec dangerai. Ili estas unue la propono de elementoi della hindua religio, exemple panteismo, karmo, reincarnigio. Due, la sincretisma mixagio, quiu nomigas New Age, nova agio au amfora epoco. Concerne la elemento in de hinduismo, la maestro de yogo ofte rolas kiel maestro au guruo, estigante etoson de psiha dependezzo. Troveblas granda quanto da tiai spezzai guruoi cun sia propra doctrino, cae gvidantai etan grupon de sequantoi. Tiam alla fisica yogo aldonicias recitado de mantroi, hinduai sanctai vortoi, al ciui oni malcasce attribuas savodonan povon. Oni tre ofte usas religiain terminoin, ciui estas tute fremdai ie psiha fisica practico, kiel illuminado, doctrino, maestro. Ofte la gruppo alprenas sectezain caracterizoin. La dua eblezzo estas che la yogo instruado povas conduci en la mondon de nova au amfora epoco. Tie oni povas trafi en aregon de sovagiai psicoterapioi, mem farai meditadoi, lau modoi sincretismai, reencarnigiai, higienismai, magiai, de New Age. Miscomprenitai orientai fragmentoi mixigas cun spiritismo, teosofio, occultismo, laula spirito de postmodernai religiai formoi, ene ciui, ciu unuope, sentas sin locita plenumi sian diezon, construante sian propran personan religion. Tiu maniere, ec la fisica yogo farigas religia au pseudo-religia elemento. Ne estas mirinde che la nuntempa homo falas en tiun ci falilon, kiu, se diri per hinda proverbo, estas kiel strebi flugi supren tirante sin mem per la haroi. Temas pri mem diezigio, kiu estas la malo o la cristianismo. Conclude, alla demando ciù la cristano raitas practici la yogon, ni respondas che teorie tio estas ebla, cae ec utila, se oni estas firme fondita en sia credo, cae culture preparita, tiel che oni capablu distingi. Sed ni rimarcas che tio ocasas malofte, anca uciar tre ofte, la proponata yogo estas ambigua. Por mia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpuncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis ci vespere pri la temo yogo cae cristianismo. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana, ni presentos la Augustan Leterkeston. Carlos Arandrea cun regisoro Quirino Micocci salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.